ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ትማሊ ገለ ብታንኪ ዝተሰነዩ ምዃኖም ዝተነገረሎም ወተሃደራት ንሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ንሰዓታት ሒዞም ፍነወታት ሬድዮን ቴሌቭዥንን ድሕሪ ምቁራፁ እቶም ወተሃደራት ናብ ዝመፅዎ ከም ዝተመልሱን ፍነወታት ሚድያ ዳግም ከም ዝጀመረን ተገሊጹ እዩ። ነዚ ብዝምልከት ገለ ብወገኑ ዝፈልጦ ሓበሬታ ንክከፍለና ፒተር ሃንላይን ንፍሪላንስ ጋዜጠኛ ሎናርድ ቪንሰንት ኣዘራሪቦ ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ፒተር ሃይንላይን ንሎናርድ ቪንሰንት ዘቕረበሉ ፈላማይ ሕቶ ብኸመይ ክትግለጽ ኢኻ ትደሊ ዝብል እዩ። ክምልስ ከሎ ከምቲ ዘለኹ እውንነት ፍሪላንስ ጋዜጠኛ ኤርትራ ብዝምልከት ንኣርባዕተ ዓመታት ዝሰርሕ ዘለኹ ብዛዕባ ኤርትራ እውን መፅሓፍ ፅሒፍ ኣለኹ ክብል መሊሱ። ምስ ሬድዮ ኤሬና ዘለካ ርክብ ከ ንዝብል ሕቶ ከምዚ ክብል ይምልስ።
Yeah, I saw that Al Jazeera said that I was the co-founder of Radio Arena, but it was as in my capacity as Africa desk officer with the report.
Al Jazeera ana hade ka be masrati Radio Arena mohanay galitsullo gin kem ab dob albo reporterat halafi kifli Africa metani nebeyney bulqay konkun zgobro zollohu.
ብርግጽ ዝተመደብ ኩሉ ስራሕ እዩ፣ ግን ብስምቲ ጉጅለ ክብልእውን ወሲኹ። እቲ ኣብ ኣስመራ ትማሊ ዝወዓለ ኣብ መወዳእቱ እንታይ ኮነ? እቶም ናብ ሚኒስትሪ ዜና ዝኸዱን ነቲ ቦታ ዳርጋ ዝሓዙን ሰባት እንታይ ኮኑ ንዝብል ሕቶ ፒተር ሃይንላይን ሊዮናርድ ቪንሰንት ዝሃቦም ምላሽ ብመሰረት እቶም ኣነ ሎም ዘዘራረብክዎም ሰባት ምስ ሓብቶም ዝዓመፁ ብሰላማዊ መንገዲ እዩ ነይሩ። ሰራሕተኛታት እቲ ሚኒስትሪ ዜና በቶም ወተሃደራት ከባቢ ሰዓት 9 ፍርቓን 10 ምሸት ናብ ገዝኦም ክኸዱ ተነጊርዎም ብድሕሪኡ ንብረቶም ጠርኒ ፎም ካብቲ ቀፅሪ ከይዶም ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሉ
Apparently there was no military pressure on the government side. They just left the compound. And what Awate.com says today, which is...
Ab li'l'om b'mengisti watadrawi tzaqt'iz tagabray mesilin. Sig'ilom yom kabti qatri watsyom. መሰረት እቲ ብዙሕ ግዜ ተኣማኒ ሓበሬታ ዝህብ እዩ ኢለ ዝኣምኖ ዓወተ ዳትኮም እቲ ነቲ ሚኒስትሪ ዜና ሒዙ ዝነበረ ኣሃዱ ኣብዚ እዋን ካብ ኣስመራ ወፂኡ ኣብ መንገዲ ምዕራባዊ ክፍለታ ሃገር ስረጃቓ ኣብ ዝበሃል ማዓስከር እዩ ዘሎ። እዚ ኣድላይ እንተ ደኣ ኮይኑ ናብ ኣስመራ መሊሶም ኣብ ዝኾነ እዋን ንምእታው ዘኽእሎም ቦታ ምህላዊ እዩ። ኣብ ፅርግያታት ኣስመራ ግን ህዱእ እዩ ዘሎ። ኣብያተ ንግዲ ባንክታት ተኸፊቱ ይንቀሳቐስ ኣሎ። ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝወስድ መንገዲ ዘሎ ኩነታት እውን ሰላም እዩ። ኣብቲ ከተማ ዘይተለምደ ወተሃደራዊ ኩነታት የለን።
ኣስዒቡ ኣብ ከም ኣብ ኤርትራ ዝበለት ሃገር ክንብሎ ከም እንኽእል እንተደኣ ኮይኑ ኩነታት ናብ ንቡር ተመሊሱሎ ክብል ወሲኹ። ብዛዕባ ኩነታት እቶም ወተሃደራት ከ ፍሉጥ ኮሎኔል ሳልሕ ዑስማን ዝተመርሑ ይመስል ምስኦም ዝነበሩ ይመስል ኣብ ሓደጋ ድዮም ዘለዉ ቅድሚ ሎም ብከምዚ መልክዕ ዝተቃወሙ ዘይጥዑም ሳዕቤን ኣጋጢምዎም እዩ ክብል ፒተር ሃንላይን ንዘቕረቡ ሕቶ ሎናርድ ዝሃቦ ምላሽ
Yes, exactly, and that's what is so unusual with yesterday's operation. It seems like there is absolute need no pressure exerted on them if they are indeed in the
بتخكل ازخايو ناتنايت مالي سرحيت زي لموت زغبرو ابلعلوم صقطي مغبار ايدلين انتدا بحقي اب سرجقا اليومن صالح عثمان جنا يمرحم تدا هاليون ነዚ ብዝገፍሐ መልክዕ ክንርእዮ ከድልየና ይኽእል። ገና ክንገልጾ ዘይንኽእል ገፊሕ ዘይተነጸረ ስእሊ እንታይ ከም ዝተገብረ ገና ኣይፈለጥናን ዘለና። ግን ወተሃደራት እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዓቕሞም ንምርኣይ ዝተገብረ ይመስል። ሕጂ ናብ ዝያዳ ዝተረጋግአን ገለልተኛን ኩነታት ስሒቦም ኣለዉ። እዚ ምናልባት ሓደ ምዕራፍ ናይ ነዊሕ ክመፅእ ዝኽእል ገና ሕጂ ግን ክንገልጾ ናይ ዘይንኽእል ዓብዪ ክመፅእ ዝኽእል ነገር ተገይሩ ክረአ ይኽእል ይኸውን። ኣብዚ እዋን ክትገልጾ ኣይትኽእልን ኢኻ።
ገና ክንምርምሮ ኣለና ዝበለ ሎናርድ ቪንሰንት ስዒቡ ኣብ ዝተለምደ ግዜን ኩነታትን እዚ ናይ ሓደ ብዝዓመፀ ኮሮኔል ዝምራሕ ኣሃዱ ስርሒት እንተዝኸውን ነይሩ እዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ካብ መንግስቲ ዝኸፍአ ህውከትን ፀቕጥን ምላሽ ይኽረክብ ነይርዎ። ግን ዛጊድ እዚ ኣይተፈፀመን። ስለዚ ገና ድርድር ይካየድ ክህሉ ይኽእል። እዚ ኣሃዱ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ከምቲ ትማሊ ዝሓሰብናዩ ንበይኑ ከይኸውን ይኽእል እዩ ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹ። እዚ ብዛዕባ ኩነታት መንግስቲ ድሕንነት ፕረዚደንት እስያስ ምናልባት እውን ተኽእሎ ገለ ዓይነት ወታደራዊ ምልዕዓል ወይ ዕልዋ መንግስቲ ኣነ እዚ ዝተገብረ ከምዘይኮነ እየ ዝሓስቦ እንታይ ክበሃል ይከኣል ንዝብል ሕቶ ፒተር ሃይንላይን ሎናርድ ቪንሰንት ክምልስ ከሎ
Well, obviously, yesterday's operation was not aimed at overthrowing by violence the government. But still, it's a standoff with the government.
እቲ ናይ ትማሊ ስርሒት ብሓይሊ መንግስቲ ንምዕላው ዝዓለመ ከምዘይኮነ ብሩህ እዩ። ግን ገና ምስ መንግስቲ ምፍጣጥ እዩ ዘሎ። እቲ ስርሒት ናይ ዘይምእዛዝ ስርሒት እዩ። እዚ ኣብቲ ሰራዊት ዘሎ ብርኪ ዘይዕግበት ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ዘርኢ። ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ንዕዘብ ሰባት ከም እንኣምኖ ንዝሓለፈ 3 ወይ 4 ኣዋርሕ ክንከታተሎ ከም ዝፀናሕና ዝኾነ ዓመፅ ወይ ንምርግጋእ እቲ መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እንተመፅኡ ካብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት ከም ዝኸውን እዩ። እዚ እምነት እዚ ትኽክል ምዃኑ ኣብታ ሃገር ለውጢ ክመፅእ እንተኮይኑ ካብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ከም ዝመፅእ እዩ ዘረጋግፅ። ኣብዚ እዋን እዚ ተዓዊቱ ወይ ፈሽሉ ክንብል ኣይንኽእልን።
ጋዜጠኛ ሌናርድ ቪንሰንት ኣስዒቡ እዚ ፍጻሜ ኣዝዩ ኣገዳስን ኣዝዩ ዝተወደበን ምስ ንጹር ዕላማ ስርሒት ኣብ ቀረባ ክኸውን እዩ ክንብል ኣይንኽእልን፣ ግን እቲ ኣካል ተሰራዊት ሓይሉ ኣርእዩሎም ገለ ክፍልቲ ሃገር ብፍላይ ብውሽጢ ርእሲ ከተማ ክቆፃፀር ከም ዝኽእል መሰረት ብዝገበረ ምስ መንግስቲ ይዛረብ ኣሎ ክብል ገሊጹ። ቀጻሊ ሕቶ ፒተር ሃይንላይን ሕቶኦም ብዛዕባ ኣተሓሕዛ እሱራት ፖለቲካ እዩ። ገለ ካብኦም ልዕሊ 10 ዓመታት ዝገበሩ እዮም፣ ገለ ካብኦም ሜይቶም ዓለምለኸ ማሕበረሰብ እንኮላይ ሕብራት መንግስታት ኣትሪሩ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክወቅዕ ፀኒሑ እዩ። ብዛዕባ እዚ ዘቕረቡ ሕቶን ልዝብን ተወሳኺ ትፈልጦ ነገር ኣሎካዶ ዝብል እዩ ምላሽ ሌናርድ ቪንሰንት። ኣብ ኤርትራ ንለውጢ ዝደፍእ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ወይ ውልቀ ሰብ ወይ ጉጅለ እሱራት ፖለቲካ ክፍትሑን ቅዋም ክትግበርን እዩ ዝሓትት። እዚ ምስ ዝኸውን እዩ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ዝመፅእ ዝብል እዩ። ኣብ ቲቪኤር ብኣስመላሽ ኣብርሃ ዝተነበቡን እሱራት ፖለቲካ ይፈትሑ ሕገ መንግስቲ ይተግበር ዝብል እዩ። ኣብዚ እዋን ኩነታት እሱራት ፖለቲካ ኤርትራ ኣዝዩ ዝኸፍአ እዩ። ቃል ብቃል እቶም ኣብ 2001 ዓ.ም ዝተኣስሩ ኣሰጎምቲ ለውጥን ጋዜጠኛታትን ሃለዋቶም ጠፊኡ እዩ። ብመሰረት ገለ ዘይተነፀረ ፀብጻብ ኣብ ዝለዓለ ሓለዋ ዘለዎ ኣብያት ማእሰርቲ እዮም ዘለዉ። መብዛሕትኦም ብሰንኪ ፀገም ጥዕና ወይ እውን ርእሰ ቅትለት ሜይቶም እዮም። ኣብ ኣብያት ማእሰርቲ ክምሽሙሽ እዮም ተገይሮም። እዚ መንግስቲ ኣንጻሩ ንዝተዛረበ ዝቐፅዓሉን ዝጥቀመሉን እዩ ክብል እውን ተዛሪቡ። እቶም ወታደራትን ኮሎኔል ሳልሒ ዑስማንን ብዛዕባ እዞም እሱራት ዝተሻቀሉ ንምንታይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ወታደራት ወከልቲ መንግስቲ እዮም ዝብል እዩ ዝቐፀለ ሕቶ ፒተር ሌናርድ ክምልስ ከሎ። እቶም ኣብ ሰራዊት ዘለዉ ወታደራት መንእሰያት ካብ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተወስዱን ንዝኾነ ስራሕ ኣብ ኢድ ሚኒስትር መከላኸልን ዘለዉ እዮም። ካብ ወፃኢ ዓለም እውን ዝተፈለዩ እዮም። ደመዞም እውን ውሕድ እዩ ካብ ትእዛዝ እቶም ገንዘብ ዝገብሩን ዝጭቁኑን ዘለዉ ጀነራላት ንላዕሊ። ብቀረባ ንዝፈልጥዎን ዝተኸብረ ኮሎኔል ትእዛዝ ንምፍፃሙ ቅርባት እዮም። ድሕር ምባል ብዛዕባ ኮሎኔል ሳልሕ ዑስማን ክገልጽ ከሎም ሓደ ካብቶም ጀጋኖ ሓርበኛታት ተዋጋእቲ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ኩናት ኣብ ግንባር ዓሰብ ዝነበሩን ኢሳያስ ኣብቲ እዋን ንዓሰብ ንመሓዝ ዝተገብረ ኩናት ካብቲ ግንባር ክስሕቡ ንዝሃቦ ትእዛዝ ምቕባል ዝኣበየን ፀረ መጥቃዕቲ ኣካይዱ ዝተዓወተን እዩ። ንሃገሩን ህዝቡን ኣዝዩ ዝተወፈየ ኣብ ቃልሲ ዝዓበየን ዝተዋግአን ፖለቲካ ዝተማሃረን ኤርትራ ናብ ንቡር ክትምለስ ዝደልን እዩ ክብል ዝገለፀ ጋዜጠኛ ሌናርድ ቪንሰንት እቲ ኩነታት ዝተወድአ እንተኮይኑ እንተዘይኮይኑን ገና ኣይንፈልጥን፣ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ንፁር ኣይኮነን ክብል ወዲኡ ኣሎ።
ንሎሚ ሰሎስ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ክሰምዑ ፀኒሖም ኩራ ሰማዕቲ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ